crossing.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova, 6 minuta, talasi Radio Beograda 1. U okviru našeg prepodnevnog programa ove srede počinje tematski sat. Nedavno je održan okrugli sto prijateljstvo između intimnog i javnog, a povodom objavljivanja knjige Istorije prijateljstva koju je priredila australijski sociolog Barbara Kane, a za čitaoce u našoj zemlji objavila izdavačka kuća Clio u prevodu TNR Spasić i Mirka Jakovljevića. I jedno i drugo je povod da današnju temu posvetimo prijateljstvu, važnom odnosu, kažu jednom od temelja i društvenog i privatnog života. Filozofi, istoričari, u novije vreme i sociolozi, antropolozi, psiholozi istražuju ovu temu nastojeći da utvrde načine na koje se prijateljstvo definiše, tumači, praktikuje u svakodnevnom životu različitih kultura. Naši gosti biće profesorka Ivana Spasić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Ivan Milenković, filozof, urednik na trećem programu Radio Beograda, a ključno pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor uz uvid u promene u doživljaju i tumačenju ovog odnosa tokom istorije jeste da li je prijateljstvo svetinja ili utopija, odnosno može li biti potpuno bezinteresno, te kakva je njegova budućnost s obzirom na beskraj virtualnog prostora koji se otvorio. Moje ime je Elizabeta Arsenović.
Thank you.
Pusti priču. Pusti priču.
Jedanaest časova, 12 minuta, Radio Beograd 1. Počinjemo našu današnju temu i današnji razgovor o njoj. Rekli smo, već povod je jedna izvanredna knjiga koju je nedavno objavila izdavačka kuća Clio. U pitanju je zbornik Istorija prijateljstva. Priredila je australijska sociološkinje ili australijski sociolog Barbara Kane. Za naše čitaoce preveli Tijana Spasić i Mirko Jakovljević. Nedavno je održan i okrugli sto upravo ovim povodom, povodom objavljivanja ove knjige, koji je bio naslovljen Prijateljstvo između intimnog i javnog. Moderator tog okruglog stola bio je naš kolega sa trećeg programa Radio Beograda, urednik, filozof Ivan Milenković, koji je moj gost danas u studiju. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
I odmah da predstavimo da je tu i gošća, profesorka Ivana Spasić sa Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu, sociolog svakodnevnog života, je li tako? Dobar dan.
Dobar dan, na
neki dan
način.
Vama, Ivana. Prijateljstvo svakako spada u taj domen svakodnevice, jel tako?
Da, ali ne samo.
Ne
o tome
samo.
Ćemo
da,
pričati.
Svakako, svakako. Ja bih za početak zamolila Ivana Milenkovića da nam ukratko, eto, toliko koliko je neophodno za početak razgovora, predstavi ovaj zbornik Istorije prijateljstva.
Dakle, ovaj zbornik tekstova, imamo 9 tekstova, imamo više od 9 autora, dakle neki autori su radili sa drugim, sa kolegama, jel? Imamo pregled prijateljstva od antičkih vremena do 21. veka, dakle antičko doba, srednji vek, renesansa, moderno doba, viktorijansko doba i, kažem, 20. i 21. vek, s tim što je vrlo važno reći da je ovde pre svega reč o shvatanju prijateljstva na zapadu, dakle u onom kontekstu u kojem mi danas živimo. Ako bismo proširili, mogli bismo reći da imamo i jak hrišćanski element, dakle zapadni hrišćanski element, ali kako god, nema razmatranja prijateljstva ili shvatanja prijateljstva na istoku, u arapskom svetu ili u drugim kulturama. I još je važno reći da je Barbara Kane feministička teoretičarka, što i tekako daje ton ovoj knjizi, i mislim da je to jedna od najdragocenijih stvari. Najzad, ovde reč pre svega o istoričarima. Autori su istoričari, naravno ime teoretičara, interdisciplinarni pristup, kako je to sada moderno reći. Kako je bilo, jedna vrlo korisna knjiga i jedna od retkih knjiga koja je posvećena prijateljstvu, ne samo kod nas, nego i uopšte.
Da, mnogo smo dobili ovom knjigom. Prijateljstvo, kako bih rekla, to je pomalo negde kao fudbal, recimo, svi se u to razumemo, to je u toj meri deo čoveka, deo naše civilizacije, sve ukupno, možemo sad slobodno reći zapadne, isto, prosto ljudske civilizacije, da se tu stvari podrazumevaju i podrazumeva se da su svi eksperti. Međutim, stvari su vrlo, vrlo osetljive i tu ima mnogo, mnogo nijansi i ponešto se menjalo. Međutim, važno je reći, prva rečenica u ovom zborniku, u uvodu zapravo u celu istoriju prijateljstva, glasi da se ne može preceniti, kada se razmatra prijateljstvo, ne može se preceniti značaj prijateljstva. Znači, to je prosto kao postulat. Bilo govoreći, bilo kom vremenu, pa moguće bez obzira istok, zapad, iako ova knjiga ne razmatre istok i istočne civilizacije, ali to je važno reći. Znači, kako god da govorimo o prijateljstvu, ono se, njegov značaj se ne može preceniti. To je prva stvar. No, tako, Ivane.
Pa ovo sa fudbalom je dobro. Dakle, svi sve znamo o prijateljstvu, dok nam neko ne postavi pitanje o prijateljstvu, dakle, ovo je sad i parafraza one čuvene Avgustinove. Svi znamo šta je vreme, ali kad nas neko pita, objasnite nam šta je vreme, niko naravno nema pojma. Prva rečenica, istakli ste, dakle, prvu rečenicu ovog zbornika, i ja bih rekao i da i ne, znači prijateljstvo se ne može preceniti. Dakle, to je ta intuitivna naše intuitivno razumevanje, naše intuitivno shvatanje prijateljstva, ali upravo ova knjiga od svoje prve do posljednje rečenice pokazuje, čini mi se, vrlo važnu stvar. Forma prijateljstva je od uvek postojala. Od najstarijih vremena do danas govori se o prijateljstvu. Svi mi intuitivno negde kapiramo šta prijateljstvo jeste, ali je vrlo važno reći da se sadržaj prijateljstva od antičkih vremena do 21. veka u tolikoj meri promenio da upravo ova knjiga upućuje na to, na sadržinu prijateljstva. Prijateljstvo u antičko doba i prijateljstvo u renesansi ili ako hoćete danas doslovno nema veze jedno s drugim. Stotine je primjera ovdje. Dozvolite mi da istaknem samo jedan, užasno važan po meni. U čuvenoj Aristotelovoj definiciji ili u čuvenom Aristotelovom određenju prijateljstva kaže se da su prijatelji oni koji zajedno pojedu mericu soli. Sad zamislite koliko vremena treba da provedu zajedno oni koji zajedno, jel tako, pojedu mericu soli. Dakle, tu je vreme, zajednički provedeno vreme, ono što konstituiše prijateljstvo. Vreme je jedan od bitnih konstituenata prijateljstva. Skačemo dakle nekih 25 vekova unapred, dolazimo do 21. veka i do ovih posljednjih tekstova i stižemo do interneta, Facebooka, Twittera i ostalih stvari gdje postavljamo pitanje prijateljstva na sljedeći način. U kojoj meri je danas vreme koje ljudi provode zajedno bitno i konstitutivno za prijateljstva, a u kojoj meri je prostor konstitutivan za prijateljstvo? Vjerojatno svako od nas zna desetine primjera, ja lično jedno, dva, tri ekstremna primjera gdje će ljudi kazati da su njihovi najbolji prijatelji Koko Čočo-san, dakle Japanka. Najbolja prijateljica mi je Japanka, nikad u životu je nije vidjela, ali svakodnevno, jel tako, sa njom razmenjuje poruke. Dakle, sada i prostor ulazi u tu dimenziju prijateljstva.
Upravo zato sam ja u najavi ove emisije rekla da bi jedno od pitanja na koje bi trebalo da pokušamo da damo odgovor jeste budućnost prijateljstva u beskraju virtualnog prostora koji se otvorio i sigurno nikada neće biti zatvoren. Da uvedemo priču i profesorku Ivanu Spasić, malo pre rekao smo prijateljstvo kao deo svakodnevice, a vi rekao ste i ne samo nje, je li tako?
Da, ali pre nego što to tematizujemo, taj odnos, kao što je i naslov ovog okruglog stola koje ste pomenuli u uvodu, prijateljstvo nešto što je između intimnog i javnog i da se zapravo javne, ne toliko javni život kao takav, koliko javne ideje ili opšte raširene predstave o tome šta je prijateljstvo ne mogu odvojiti od našeg zaista intimnog doživlja prijateljstva, jer bar će sociolozi uvek biti spremni da kažu da nema tog apsolutno čistog individualnog iskustva koje je neposredovano jezikom koji govorimo, kulturom u kojoj smo odrasli, kulturom u kojoj u ovom trenutku obitavamo, onome što vidimo oko sebe, kako drugi ljudi se druže sa drugima, koga, koju vrstu veza drugi ljudi nazivaju prijateljstvom, to mora uticati i na nas same, uključujući zaista naš i psihološki doživljaj naklonosti, simpatije, ljubavi prema nekom drugom koga ćemo nazvati prijateljem. I na to ja mislim da ćemo se još više puta vraćati u ovom razgovoru, ali ja bih pre toga htjela da se vratim na nešto što je kolega Milenković usput pomenuo, što me inspirisalo na jednu temu koju također sociolozi odmah uvode čim je o prijateljstvu reč, a to su rodne razlike. Dakle, Ivan je pomenuo da je u ovoj knjizi, pošto je feministkinja urednica, se osjeća taj aspekt je prisutan kroz niz tekstova, ali već i na opštijem nivou, kao što je Ivan pomenuo, da se sadržaj prijateljstva razlikovao od antičkih vremena do danas, da je možda termin isti ili u prevodu se smatra ekvivalentom, ali je njegov sadržaj tipovi očekivanja uzajamnih, tipovi zajedničkih delatnosti, deljenje vremena i prostora se veoma razlikuju. Odmah je jasno da ako je to starinsko prijateljstvo koje je podrazumevalo ogromno vreme da bi se pojela merica soli, ogromno zajedničke provedeno vreme, meni što prvo pade na pamet jeste da je teško da su žene mogle da gaje takvo prijateljstvo. I to je u skladu sa time što su uopšte za antičku civilizaciju ono što se smatralo višim oblicima bivanja, višim oblicima života, to su bile duhovne aktivnosti, to je bila filozofska rasprava, to je bilo učenje, to je bila gimnastika, muzika i vođenje javnih poslova, odnosno politika, su bili muški domen. U vreme kada nije bilo ni struje, ni kućnih aparata, bilo je mnogo posla oko spremanja hrane, rađanja, podizanja dece, žene su to radile, žene i robovi, teško da su one mogle na miru sedeti, pričati i krckati svoju mericu soli međusobno, što ne znači da nije bilo ženskih prijateljstava, ali su ona mnogo manje dokumentovana i nisu ušla u taj filozofsko-etički ideal antičkog prijateljstva. Prosto su one iz toga isključene kao po definiciji nesposobne zapravo i za taj jedan od viših oblika ljudske egzistencije.
A da ne govorimo o muško-ženskom prijateljstvu koje je takođe posebno obrađeno u knjizi i posebno na njega skrenuta pažnja, dakle, ispitivalo se kada i kako su uopšte bila moguća muško-ženska prijateljstva i to se vrlo dovodi u pitanje, pa ja mislim i dan danas prosto nisu tu stvari do kraja, odnosno nema identičnog pogleda na ta pitanja, posebno s obzirom upravo na dugu tradiciju, kako možemo da pročitamo u knjizi, u zborniku Istorija prijateljstva, da je tokom većeg dela perioda koji se u njoj obrađuje, dakle 2500 godina, jedna pretpostavka bivala dominantna, a da je to je da je prijateljstvo jedino moguće među muškarcima, jer su filozofi pretpostavljali da samo muškarci posjeduju vrlinu, naravno sad govorimo u onom antičkom klasičnom diskursu, vrline i slično. Tako da je ovo pitanje, dakle, prijateljstva među ženama i muško-ženskog prijateljstva posebno pitanje na koje bismo mogli sada, kada smo već otvorili, da se i na to osvrnemo. Kako zbornik to beleži, Ivane?
Beleži jako dobro. Čitavo ovo poglavlje o viktorijanskom dobu koje je sama Barbara Cain priredila jako, jako bitno. Jedan korak nazad da bih napravio dva napred, što bi rekao drug Lenin, jel? Ili već tako neka. Jedna od najboljih knjiga o prijateljstvu, po meni, u 20. veku jeste knjiga Jacques Derride, Politike prijateljstva, gde on upravo kritikuje taj, kako on to kaže, to je njegov termin, između ostalog falogocentrično razumevanje prijateljstva. Dakle, razumevanje prijateljstva je kao odnosa među muškarcima. Sva uzorna, velika prijateljstva od antičkih vremena do danas su muška prijateljstva. Ajme navedite dve žene. Dakle, tu i tamo se protne poneka žena koja je prijateljica velikom muškarcu, no nešto uzornih ženskih prijateljstava nema.
Ali i sada da izađemo napolje, izvinjavam se Ivane, da napravimo anketu, ja mislim da bi većinski odgovor bio sada, evo u Beogradu ovog dana, da su prijateljstva moguća i prava samo među muškarcima.
Ne, naravno, ali to su gluposti, to su stereotipi koji ova
knjiga... mi robujemo, jel?
Pa razume se, ova knjiga je zgodna upravo zbog toga što na neki način pokazuje moguće puteve ka razbijanju tih stereotipa. Dakle, žensko-žensko ili žensko-muško prijateljstvo. Opet, Ivana je ukazala na to. Od antičkih vremena do danas menja se sadržina, ajmo to tako da kažemo stručno, pa ću da objasnim šta to znači, uslova mogućnosti za ženska prijateljstva ili žensko-muško prijateljstva. Ako ženska prijateljstva u antičko doba nisu bila moguća zato što su žene radile ko robinje i bile su, de facto su bile robinje, u viktorijanskom dobu, na primjer, dolazi do strašno zanimljivog preokreta. Dakle, žene su u viktorijansko doba i takođe robinje, manje ili više robinje, ali je sad objašnjenje zbog čega one ne mogu da izađu u javnost potpuno drugačije. One su morale da se čuvaju za brak, one su morale da čuvaju svetost intime, svetost porodice, morale su da budu netaknute na svaki način i nisu smele da dolaze u kontakt sa muškarcima, barem određena klasa. Paradoksalno je, međutim, što to nije ohrabrivalo kontakte između žena, odnosno mogli bismo da pretpostavimo da to što ne smije da dođe u kontakt sa muškarcima treba da je približi drugim ženama do određenog doba, do braka, je li tako? Međutim, nije se baš tako jednodušno ohrabrivala ta priča, opet je pitanje zbog čega. Moguće da će neke druge žene koje imaju malo više iskustva da unesu nekog đavola u, je li tako, te žensko-ženske odnose, pa se opet prijateljstvo ne smije razvijeti jer će opet deo te muške svevlasti, svemoći ili već ne znam čega da bude ugrožen. Ali ipak, žene su morale sa viktorijanskim dobom i sa industrijskim dobom, sa čitavom tom pričom, da nekako izađu iz tog svog ropskog položaja u kući, da ga zamene ropskim položajem u javnosti i počinje da se konstituiše nešto što bi se moglo nazvati ženskim prijateljstvom. Svemu tome uprkos ostaju ti stereotipi, kao što ste vi rekli dan danas, da sad izađemo na ulicu, ne znam koji procenat ljudi će reći, pa ne, nema muško ženskog prijateljstva zbog bla 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 bla.
Niti pravog ženskog prijateljstva.
Niti pravog ženskog prijateljstva. Sve su to naprosto repovi, odnosi moći i stereotipa.
Ivana? Pa ja bih rekla da ima još nekoliko slojeva stereotipa, naravno, to je neiscrpna tema ili neiscrpna podtema u svakoj temi o kojoj se može razgovarati, koliko stereotipa ima i da li su nam u krajnjoj liniji možda i neophodni, jer inače ne bismo mogli da se orijentišemo u svetu. Ali ja bih rekla da postoji osim ovog stereotipa o muškom prijateljstvu kao jedinom prijateljstvu dostojnom istinski tog imena, postoji još nešto što takođe ide uz patrijarhat, ako možemo da kažemo, uz taj poredak moći i poredak dominacije u kojem su muškarci na različite načine privilegovan pol, a u kojem i žene saučestvuju sa svoje strane, postoji stereotip upravo o ženskom prijateljstvu kao nekoj vrsti pomaganja u toj našoj zajedničkoj patnji, u našoj potlačenosti. To je nivo prijateljstva koje vidite po kafićima, ne samo u Beogradu i u manjim sredinama, ja mislim da postoje komšinice koje piju kafu zajedno.
Više sapatništvo nego...
Da, ali to je...
Negativno određenje prijateljstva.
Pa ne znam da one žene koje smatraju veoma važnim takve veze u svom životu, kojima su takve prijateljice, ili sada da ne ulazim u to da li su to zaista prijateljstva, verujem da bi mnoge akterke takvih povezanosti rekle da to jesu prijateljstva, one ne bi imale, se ne bi složile s time da su to negativno određene veze, one bi verovatno rekle volim da imam svoju drugaricu s posla, svoju drugaricu iz djetinjstva, s kojom lijepo mogu da se izogovaram, da ogovaram svoga dečka, muža, da prepričamo najnovije modne. Mislim, ja sada govorim potpunom stereotipu. Dakle, to je tip prijateljstva koji se prepoznaje, ja bih rekla, ili možda moje sociološko oko je već toliko izdeformisano sociološkim, uočavanjem sociološke tematike i gde je nema, ali meni izgleda kao nešto što se vidi tako kada žene, dve, tri žene sede, beskonačno ispijaju kafe, puše one duge ženske cigarete, naravno, i veoma su dobro raspoložene, nekako se može pretpostaviti da pričaju, da ne pričaju o politici, da ne pričaju o nekim takozvanim muškima, da ne pričaju o fudbalu, nego pričaju niti o sociološkoj teoriji, pretpostavimo, niti o filozofiji, nego razgovaraju o nekim takozvanim ženskim temama, tako se opuštaju, tako i to njima stvarno znači. To je žensko prijateljstvo koje patrijarhat prihvata i koja je neka vrsta protiv teže ili nadoknade onome što žene ne dobijaju na nivou neke opšte društvene raspodele moći. Isto tako, ta sfera ženskog prijateljskog ćaskanja jeste sfera koja se ne vidi javno, ali jeste važna ženama kao preokretanje vrednovanja polova, jer su muškarci u tim pričama uvek falični, nesposobni, grubi, glupi, smrde, vole fudbal, gledaju televiziju, piju pivo, ništa ne razumeju, ne umeju da sami o sebi brinu. A žene su te koje jesu potlačene, paćenice i tako dalje, ali su istovremeno i jače, pametnije, sposobnije od muškaraca. I dakle, mi na tom nivou, mi se bolje razumemo i onda možemo da uzmemo stvari u svoje ruke, a njima, muškarcima, da prepustimo da misle da su oni ti koji su glavni.
Ne čini li se da je to neka vrsta kukavičijeg jajeta? Ajmo, pustimo
Naravno
pričaju.
Da, i zato možda meni teško idu ta kafenisanja sa ženskim prijateljima, odnosno prijateljicama, i ja nekako uvek vučem na priče o teoriji, pa to ne traje tako dugo kao da su mode ili muškarci tema, ali hoću da kažem da postoji taj pandan koji možda ne pada prvi na pamet kada se govori o rodnoj raspodeli pojma prijateljstva.
Inače, uz ovo, dakle, ovo pitanje muško-ženskog prijateljstva, možda njemu da se još malčice vratimo, samo smo ga dotakli. Nažalost, zbornik je kasno stigao do mene, samo sam ga preletela. Moraću da pitam Ivana Milenkovića na koji način se predstavlja ili se daju primjeri muško-ženskog prijateljstva u istoriji, da li se ono brani, da li ono postoji?
Pa ne, zapravo ne, jer ga nema. Nema ga, dakle, naravno da se pominja nekim mestima, ali ovo je prije svega knjiga o prijateljstvu samom. Ako bismo otkrili ili pokušali da otkrijemo šta bi bila supstancija prijateljstva, šta je to što prijateljstvo čini prijateljstvom, onda bismo mogli da odgovorimo i na to pitanje zašto ima ili zašto nema ženskih prijateljstava. Ovde, naravno, podsjećam da je ta priča o tome da nema ženskih prijateljstava ili nema muško-ženskih prijateljstava puki stereotip.
Da,
to ne
da,
znači
da.
Ništa.
Svi su me molili ovo da pitam.
Pa ne, naravno.
Kome god sam rekla da ću da radim ovu temu, zato što žene tvrde da
To su gluposti,
ima muško-ženskog prijateljstva, a muškarci tvrde suprotno.
Međutim, dalje ostaje pitanje šta bi bilo prijateljstvo. I čini mi se da je prijateljstvo upravo zgodno kao tema, zbog toga što se ne može odgovoriti šta je to prijateljstvo. Drugim rečima, prijateljstvo nema supstanciju. Niko vam ne može reći to je prijateljstvo. Zato je ovo bitna tema.
I sama Barbara Kane kaže da su granice između prijateljstva i drugih odnosa toliko osetljive, toliko pomične zapravo, posebno kada se dođe na ovaj najosjetljiviji teren muško-ženskog odnosa, gde onda možemo govoriti i o erotici, i o seksualnosti, i o bračnim odnosima, o porodičnim odnosima. Tu je sve vrlo, vrlo, nema striktnih granice. Nema, tako, granice su pomične.
Pa nema, upravo zato što nema ni definicije prijateljstva.
E, to je vrlo važno reći. Nema definicije prijateljstva. Ima definicije prijateljstva, Ivana?
Ja mislim da ne, ali...
Čak i Wikipedia kaže da nema definicije. I Wikipedia, sveopšte znanje današnje, definiše prijateljstvo na taj način da zapravo nema jedna definicija. Ona se može tumačiti, jel tako? Prijateljstvo se može tumačiti, ali nema definicije prijateljstva. S obzirom da je sada 28 minuta do 12, moramo da zastanemo, da emitujemo reklame, a onda da se vratimo ovom razgovoru. Ima još jedno važno pitanje koje takođe može da se, makar malo da ga se dotaknemo. Prijateljstvo kao svetinja ili utopija?
We'll be right back.
talasanje.
Minuta je ostalo do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda, tematski sat u okviru našeg prepodnevnog programa. Razgovaramo o prijateljstvu. Povod je zbornik istorije prijateljstva koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio ovdje u Beogradu. Priređivač je australijski sociolog Barbara Kane, a gosti u studiju su profesorka Ivana Spasić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, sociolog, i filozof Ivan Milenković, naš kolega sa trećeg programa Radio Beograda. Nekoliko važnih teza u vezi sa prijateljstvom smo već razmotrili u prethodnih pola sata, a sada smo zastali prvo kod definicije prijateljstva i složiše se sociolog i filozof, a to će vam reći i zbornik istorije prijateljstva, nema definicije prijateljstva, odnosno, kako ste rekli, Ivana, ima više definicija, odnosno da. Svako može drugačije da definiše
prijateljstvo. Ja bih rekla da i na nivou nekog svakodnevnog života ili svako od nas kao običan čovjek, kao jedinka koja ima različite veze sa drugim ljudima, bi mogla za sebe da kaže za mene je prijateljstvo to i to, ili taj i taj mi je prijatelj, a onaj drugi iako mi je važan u životu ili s njim provodim mnogo vremena, on mi nije zapravo prijatelj. To podrazumeva da postoji neko merilo, neka crta ispod koje neko nije prijatelj, preko koje jeste, koja pretpostavljam da se za mnoge donekle poklapa ili bilo bi mnogo zajedničkih elemenata u tim ličnim definicijama, ali opet bi svako imao neku svoju kombinaciju. Također možemo razgovarati o nekom psihološkom aspektu ili o filozofskom aspektu kada se prijateljstvo posmatra kao jedna normativna kategorija, gdje se isto kaže prijateljstvo je prijateljstvo samo ako ispuni određene uslove. Ali ako ne posmatramo normativno, nego teorijski ili sadržinski ili istorijski ili sociološki, jedne definicije prijateljstva zapravo nema, odnosno prijateljstvo je ili ono što svako od nas za sebe tako nazove, ili jedan tip veze koja je u svom sadržaju ili u svojoj unutrašnjosti praktično nerazlučiva od drugih vrsta povezanosti među ljudima. I sada sociolozi tu, koji vole da razbijaju mitove, da budu demistifikatori, vole i da ukazuju na to da je prijateljstvo na ovom prvom ličnom ili normativnom nivou, voli da sebe kiti nekim plemenitim, vrlim osobinama, dakle da je prijateljstvo samo ono što je neinstrumentalno, dakle nije vam prijatelj onaj od koga imate korist, da je prijateljstvo nekakva čista forma naklonosti i bliskosti sa drugom osobom, u kojoj nema onda ni seksualne privlačnosti o kojoj smo govorili, ne moraju biti samo muško-ženske povezanosti, mogu biti za gej muškarci ili žene, dakle pitanje je da li postoji žensko-žensko prijateljstvo ako su obe lezbijke, što jeste velika tema unutar gej podkulture ili gej queer teorije i tako dalje. Može se govoriti o tome da ako imamo neki materijalni interes, materijalno se ispomažemo s prijateljem, da to onda kvari prijateljstvo, kako ide ono, kese nam nisu sestre, jeli. Međutim, u stvarnosti to nikad nije tako. Odnosno, prijateljstvo ima često instrumentalni aspekt, što ne mora biti nešto samo po sebi loše, ali mi više volimo da ga ne vidimo, da, i više volimo da prijateljstvo zamišljamo kao nekakav ideal koji je iznad stvarnog prljavog sveta, ovo zemaljskih briga i potreba, a prijateljstvo je onda nekakva čista forma.
Da li onda uopšte možemo da kažemo da postoji potpuno bezinteresno prijateljstvo? Ili ćemo kao interes označiti čak i ono što je prepoznavanje kao zajedničkog, kao privlačećeg između dve osobe?
Pa sve je u igri. Pa i vi sami znate zapravo, ako već ne možemo da kažemo prijateljstvo, to je to i da lupimo šakom. Da, u igri je sve to. I ne vidim zašto bismo odustajali od na taj način razumljenog, shvaćenog prijateljstva. Sve je u igri. I emocije, i vrlina, i interes. Vidite, ova istorija prijateljstva i opšte istorija svakodnevnog života ili sociologija svakodnevnog života pokazuje između ostalog da mnogi pojmovi za koje smo verovali da su čvrsti, da su nerazrušivi, da su večni, da traju od vajkada i da će zauvek trajati, da su oni u sebi samima mnoštveni, složeni i da se ne mogu svesti na jedan uzrok, razlog ili na sopstvenu supstanciju. Utoliko i prijateljstvo. Zašto da ne? Sve to jeste u igri. Vidite, ako smo U antičko doba ili u renesansi je bilo to posebno zanimljivo. Dakle, prijateljstvo je počivalo na vrlini. Prijatelji su samo oni koji dele nekakvu vrlinu, dobri ljudi, plemeniti ljudi, genijalci. U međuvremenu stvar se prebacuje, i vi ste to u svome pitanju kazali, pitali, pomenuli, stvar se prebacuje na emotivni plan. Danas je pravo prijateljstvo ono prijateljstvo koje mora da sadrži nekakvu emotivnu supstanciju. Ne toliko vrlinu koliko supstanciju. Vrline je poželjna, nije loše da budemo dobri ljudi, ali nema nikakvih problema ukoliko neko sa masovnim ubicom bude prijatelj. Evo, naša politika je puna takvih koji dalje se kunu u prijateljstvo za Miloševićem, recimo. Okej, nema problema, emotivni moment je bitan, vrline manje bitna. Ali hoću reći, zašto da ne sve to što ste vi pomenuli? I emocija, i intima, i javnost, i interes. Pa da, to je to.
To sociolozi vole da zovu taj novi ili savremeni tip prijateljstva ili način na koji se to prijateljstvo samo razumeva, intimnost. Ili još uže, to je jedna autorka, Lynn Jamieson se zove, koja je o tome pisala, zove disclosing intimacy, odnosno intimnost, gde učesnici u takvom odnosu nužno dele neke tajne ili nešto što im je važno. Dakle, da se ne može biti prijatelj samo sedeći i ćuteći, ono, jedući onu so beskonačno, nego da se mora nešto deliti, pre svega verbalno, da, i da se ne može samo ići zajedno i piti pivo, ići da se, ne znam, na utakmicu ili gleda fudbal, da to nije pravo prijateljstvo. Nekako mi danas imamo jedan mnogo jači, bar pogotovo u zapadnoj, ovako sasvim zapadnoj kulturi koji mi nekako marginalno pripadamo, i te modele neminovno pratimo, mada možemo i nekako veća zahtevnost da bi se jedan odnos nazvao prijateljstvom. Dakle, to onda intimnost, uzajamno poverenje, uzajamno otkrivanje, ono što ne biste rekli možda čak ni roditelju, jer vas deli generacija, ono što ne biste rekli svakako kolegi, ne biste rekli detetu, to kažete prijatelju. E sada samo da to ubacim, kad mi se već namestilo, velika tema i u filozofiji, pretpostavljam, u sociologiji, antropologiji posebno, jeste u kojoj meri bračni odnosi postaju, počinju da se povinuju normi prijateljstva, u kojoj meri se danas
to
brak...
jeste velika tema i veliki prostor je u ovom zborniku, ako sam dobro shvatila, da to upravo...
Dakle, da li su brak i prijateljstvo međusobno isključivi, da li ste jedno sa svojim supružnikom, a prijatelji su vam nešto drugo i različito se ponašate, različite priče pričate, odnosno uglavnom u braku ne pričate, s prijateljima pričate, ili pak je brak jedino uspešan, jedino pravi ako podrazumeva prijateljstvo između supružnika. Mnogi sociolozi koji posmatraju promene u modernosti od 19. veka do danas bi rekli da takva norma, takav zahtev i takvo očekivanje postoji, da je sve jače i da je to jedan od uzroka visokog procenta razvoda koji nikako ne opada. Dakle, da se prosto brakovi sklapaju ne samo odavno, već ne samo iz materijalnih razloga, ali više ne i samo iz ljubavi, zaljubljenosti, seksualne privlačnosti i tako dalje, nego i da moraju biti prijateljstva. Kada prijateljstvo počinje da popušta, onda se i brak raskida, što opet može biti i neka vrsta nastavljenog prijateljstva kasnije ako taj razvod nije. Dakle, postoje različiti modeli odnosa između tih nekada prilično razdvojenih tipova odnosa.
Ako smisno da upadnem, pomenula si Lynn Jamieson, ali ja sad moram opet da mogu ljubljeno tako Žaka Deridu da pomenem, koji potpisuje gotovo isti motiv. Ukoliko se nešto ne deli između prijatelja, ili ajmo dalje, ukoliko se nešto ne deli između ljubavnika, dakle, ne naprosto seks, ne naprosto emotivni moment, nego nešto što se suštinski deli među njima, na što su upućeni, i najzad, ukoliko prijateljstvo nije aktivni moment, dakle, idemo, malo patetično rečeno, kao onome drugom, ka svome prijatelju, neprestano potvrđujemo to prijateljstvo, branimo prijateljstvo, ali ne naprosto time što ćemo da mu pozajmljujemo novac, izražavamo svoju ljubav, nego zato što delimo tu supstanciju koju Lynn Jamieson, je tako pominje, pa i Derrida. Dakle, u tom smislu se može reći da bi jedan od elemenata savremenog prijateljstva bio aktivan odnos, odnosno deljenje nečega što tom prijateljstvu, možemo i tako reći, prethodi, ali se u samom prijateljstvu razvija.
I sada polako, sad moramo već u ovim našim razgovorima polako da krenemo ka kraju. Pitanje koje sigurno se nameće, evo i u pripremi ove emisije, malo razgovarajući sa kolegama, znači ta patrijarhalna kultura u kojoj mi i dalje živimo i usred srede smo tih i stereotipa koje smo već pominjali i sličnog, svetinja prijateljstva koja se stalno pominje, na koju se poziva. Potom, promjena društvenih, političkih, ekonomskih uslova u našoj zemlji, koji su doveli do toga da se sad kaže da su se ljudi prozlili, da više nema pravih prijatelja, da nema, ta svetinja više ne živi na način na koji je živao. Znači, na koji način ovo možemo sada da razmatramo? Da li je pravo, apsolutno bezinteresno, epsko, da kažem, eto, na taj način, prijateljstvo, zaista samo utopija koja nikada živela nije.
Sad neko od nas dvoje treba... Pa, prvo moram reći da lično, a imam i teorijske razloge, reč svetinja ne volim. Kada je reč o prijateljstvu, međutim, možda bi bio sklon...
Koliko puta ste rekli, čuli da neko kaže prijateljstvo je svetinje, jel?
Pa to je samo jedan od razloga zbog čega ne volim tu reč, ali to je čak i najmanje bitno. Međutim, kažem, ukoliko je reč o prijateljstvu, možda bi bio sklon čak da smatram, da prihvatim to, jer nekakav ideal u prijateljstvu samom, i to na način na koji mi danas shvatamo prijateljstvo, mada je teško reći kako ga shvatamo, ali dakle sa ovim emotivnim momentom, sa ovim momentom da delimo nešto bitno što prethodi samom prijateljstvu i što se u samom prijateljstvu razvija. Dakle, u tako shvaćenom prijateljstvu jedan, čini mi se, utopijski moment ili taj moment svetog, nedodirljivog bi trebalo da postoji kao regulativni moment. Bez njega prijateljstva nema. Utoliko da, svetinja prijateljstva čini mi se da mora da postoji, bilo bi lepo da postoji, ne mislim da je situacija tako tragična, da su se ljudi prozlili, verujem da su od uvek je procentualno bilo zlih ljudi koliko ih ima i danas, ali da, prijateljstvo i dalje čini mi se treba, mora, nužno je da bude taj regulativni moment u uređenju naših odnosa.
Ivana?
Ja mislim da je priča o tome kako su se ljudi prozlili, više se ne druže kao ranije, toliko dugo ili možda od uvek, možda posljednjih 200 godina jedno dominantnih priča kojima ljudi opisuju vreme u kojem žive, zato što uvek ima neka pretpostavljena zlatna prošlost koja je za većinu prosto vreme njihove mladosti, a u društvima koje se naglo menjaju i doživljavaju u okviru jednog ljudskog veka nekoliko krupnih lomova, nije to ta prošlost samo vreme kad smo bili mladi, nego vreme kada je zaista bilo drugčije. Lako je u retrospektivi to drugčije protumačiti ili sećati ga se kao apsolutno boljeg, što ne mora da znači da je to zaista bolje i bilo, ili neke stvari su bile bolje, ali neke druge nisu. Lakše zaboravljamo ove koje nisu bile dobre. Pa tako mi se čini da i danas kad se govori o ovom postsocijalističkom periodu, to je jedan od najvećih lomova taj koji smo doživjeli, koji nije bio samo da stvar bude gora u jednom trenutku kao za većinu nekadašnjih socijalističkih zemalja koji su 89. 90. prelomili, 92. su već znali na kom su putu. Kod nas se to razvuklo na 15 godina različitih lomova, uglavnom u negativnom smeru. Dakle, nije čudo što se o današnjem društvu u Srbiji govori posebno, naročito intenzivno u kategorijama ljudi koji su se prozlili, ljudi koji više ne znaju za druge, koji misle samo na sebe, zato što se prosto to zove kapitalizam, to je jedno, a drugo je jedna pozitivnija stvar koja je jedna od tih za koje bih rekla da se često ne vide, a to je da ako prihvatimo, ja bih se složila sa Ivanom da postoji taj utopijski ili idealizacijski moment u pojmu prijateljstva, ako to prihvatimo, onda mi se čini da je neophodan uslov ili uslov mogućnosti za takvo prijateljstvo neki minimalni nivo individualizacije, odnosno takvog konstituisanja društva da je svako vlastan da donekle bar izabere ko će mu biti prijatelj. Ne da provodi sve raspoloživo vreme koje mu na ovoj zemlji dato sa onima s kojima mora, sa roditeljima, nekim nametnutim mužem ili ženom, nekom rodbinom, nekim bratancima, sestrama od strica, što ne znači da i ti naši rođaci ne mogu da nam budu prijatelji, ali pitanje izbora, pitanje lične odluke ko će nam biti prijatelje, meni se čini neophodan korelat ili neophodan par ovog idealizovanog prijateljstva kao ideala. I to je nešto što ja ne vidim da propada, rekla bih da sa to ima više prostora danas nego u vreme kad sam ja bila mlada, dakle ja nešto ne žalim mnogo za tim vremenima, moglo se i tada, mogli su se birati drugovi u školi i dok je čovek mlad, moglo se donekle birati i kad odrastete, ali taj pritisak plemena, šire familije nije ni danas ni izdaleka nije nestao, ali meni se čini da nije bio nešto slabiji. Osim toga smo imali jednu izrazito kolektivističku ideologiju koja je bila vladajuća, koja nije bila nacionalna, ali je bila socijalna, odnosno klasna, koja nije baš voljela da ljudi mnogo o sebi misle kao izdvojenima iz kolektiva. Meni to ne izgleda kao povoljna osnova za prijateljstvo u ovom idealnom smislu.
I ako možemo u rečenici ili dve da samo damo poslednji ram ovoj sličici koju smo eventualno napravili o prijateljstvu, ono što sam rekla na početku, budućnost u okolnostima virtualno otvorenog beskrajnog prostora, budućnost prijateljstva.
Pa meni se toliko svidjelo ova poslednja Ivanina intervencija da ne bih da kvarim. A virtualni prostor, čini mi se, samo pogoduje ovoj priči o izboru, o mogućnosti izbora. Ok, nosi on svoje opasnosti, već imamo opsežna istraživanja i to ne bih da sporim, ali kako bih rekao, pa ljudska sloboda je jedna opasna stvar. To je samo mogućnost ljudske slobode, pa i mogućnost novog sadržaja prijateljstva.
Ivan, imate vi još nešto na ovu temu?
Ne, što bih rekao, Ivan, ne bih da kvarim, ja bih se prosto složila sa ovom otvorenim tonom kojim ćemo završiti ovaj razgovor.
Najlepše hvala za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda, kolegi sa trećeg programa, filozofu Ivanu Milenkoviću, profesorki sociologije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ivani Spasić. Meni je bilo zadovoljstvo, verujem i onima koji su naš program slušali. Do podneva je ostalo još 6,5 minuta. U 12 podnevne vesti, potom vodostanje na srpskom i ruskom, a zatim emisija u ovom trenutku kao posljednji deo našeg prepodnevnog programa Talasanje.
Ja poklanjam godine tebi i ne tražim uzalud spas, i svim što ti dajem ja kupujem vreme za nas. Kad pogledom uhvatim suzu u oka, kad vidim kad ja ruku ti dajem i vučem za čoveka, pa ceo svet meni je mali, kad svoj osmeh mi daš. Ja znam, možda sam malo sebična, dobri lik tvoj mi se javi, kad sa nas bi pobegla. Od nas ne treba da se nas da. Možeš mi baš sve reći, kad glupa il pametna sam, ti imaš to pravo da ćutiš i podigneš glas. I ne reci mi nikada s Bogom, jer rastanci nisu za nas. Ja osmeh ti dajem, on stiže u posljednji čas.
Treba da se nas treba. znam, možda sam malo sebična.
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.